ergaa Phaawulos gara warra Qolosaayisii erge. Warra Qolosaayisii foora tokko.
Ana Phaawulosii fedha Waaqaatiin ergamaa Yesuus Kiristoosii ta'ee fi obboleessa keenya Ximootoosirra dhugeeffattoota Kiristoosiin wayyoontanee fi addatantan kaqachaa Qolaasiyaasii keessa jirtanuuf Waaqi abbaan keenya badhaadhaa fi nagaa isiniif kenna. Yennaa isiniif daadiman yennaa mara Waaqa abbaa gootaa keenya Yesuus Kiristoosii hin galateeffanna. Sababille Kiristoos Yesuusitti dhugeeffatuu keessanii fi kolbaa Waaqaa mara jaalachuu keessan dhageenyeerra. Jecha Waaqaa kateete oduun gammadaa yennaa jalqaba gara keessan geette addii isii keessa jirtu dhageettaneertani. Tanaaf dhugeeffannaa fi jaalalli keessan addii ol gubbaatti qophootte isin eegattu irratti hundoote. Isin oduu gammadaa tana haga dhageettanee fi dhugummaa badhaadha Waaqaalle guyyaa hubattaneen jalqaddanee oduun gammadaa tun odduu teessanitti akkuma teete biyya lafaa duudii keessatti midhaan buusiisaa fi guddatiisa jirti. Ephaafiraa jaalatamaa kaaddee teenna bu'ee tajaajilaa addatamaa Kiristoosii ta'ee fi kan walilleen hojjaturraa tana barattaneertani. Ayyaana Waaqaatiin isin wal jaalatiisa keessanille inni nutti himeera. Tanaaf guyyaa waan kana dhageenne jalqanne isin qaroomaa fi hubantii ayyaanaa maraan beekuma guutuu ka'ittiin fedhii Waaqaa hubattan akka qabaattan isiniif daadimatiisaa fi Waaqa kadhatiisa hin lakkinne. Akka isin akka goottaa maltetti le'iisaan guutumaa guutuutti isa gammachiittan hujii dansaa hujiisaan midhaan akka buuttanuu fi Waaqalle beekiisaan ittuma guddattan hin daadimanna. Goottaan hunnaa fi ulfaata'an jabeenna isiniif kennu. Waan mara ossaan dandeeisaafille kagammaddan isin godhu. Mootummaa ifaa keessatti warra wayyicha waliin dhaalaa kaqoodantan Waaqa abbaa isin geessiselle gammadaan galateeffadha. Inni hunna dukkanaa jalaa nu fayyisee gara mootummaa ilma jaalatamee akka gallu nu tolcheera. Nuuti ilma isaatii wadanne araara cubbuu teennaa dhagganneerra. Kiristoos Waaqa ilaan hin dhagganneef fakkeenna dhugaamessa. Inni angafa waan dadame maraati. Sababilleen wanni ol gubbaa fi lafarra jiru, wanni mudhatuu fi hin mudhanne, hunnootii fi bulchitoota ol gubbaa duraan tolee fi warri baallii qaban duudiinuu isaan dadamane. Waaqi waan duudii karaa isaatii fi isaaf dade. Inni waan duudiin duraa jira. Wanni duudiin isaan wal qaqqabatee dhaabbate. Inni waldaa kiristaanaa kanafa isaa ta'eef mata'a. Waan maraan ka dursa ta'iisaaf du'aa ka isalleen ka qaraatii fi ka jalqabaati. Guutummaa waaqummaa ilma isaa keessa akka jiraattu fedha Waaqa abbaa waan ta'eef tun teete. Waaqi waa ol gubbaa jirulle ta'e waan lafarra jiru mara ifi waliin araarse. Dhiiga ilma ifi kafannoo irratti jigeen nagaa buuseera. Duraan Waaqarraa fagaattanee le'aa turtane. Waa hantuu yaadiisaa fi hujiisaan diina isaa teetaneertaniyyuu. Amma ammoo wayyoolee fi qulqulloolee kakomiilleen qan isin godhee fuula fi duratti dhikeessiisaaf ilmi isaa nafa namummaatiin waan du'eef Waaqifi waliin isin araarse. Ta'uu malee dhugeeffannaa hundoottanee jabaattanee dhaabbachuun addii karaa wangeelaatiin dhageettanirraa hin tacho'ina. Wangeelli kunille kama isin dhageettanee fi warra biyya lafaarra jiru maraaf lallabameeru. Ani Phaawulosille tajaajilaa wangeela kanaa ta'eera. Ani amma isiniif rakkachuu kiyyaan hin gammada. Marroo waldaa kiristaanaa kanafa isaa ta'eelle rakkinna Kiristoosii qoodamiisarraa waan nadhidhate foon kiyyaan rakkatiisaan hin guuta. Jecha Waaqaa guutumaa guutuutti isiniif mudhisiisaaf akkuma itti gaafatamummaan naa kennantetti an tajaajilaa waldaa kiristaanaa ta'eera. Jechi waaqaa kunille dhossaa baroota dabarane ilmaan namaa duraa dhokattee turte amma ammoo kolbaa isaatitti mul'ifante. Waaqi dhossaa ifi ta'ulfinna guutuu qaddu tana warra Yuhudoota hin ta'in odduutti kolbaa ifiititti mul'isuuf filateera. Dhossaa mul'atte tunille kiristoosii isin keessa jiru inni ulfinna isin dhaggattanuufi addii keessani. Maarre nuuti nama maraaf kiristoos lallanna. Namni mara kiristoosiin kabilchaate akka ta'u qarooma maraan nama mara hin gorsina hin barsiinnalle'e. Tu akka ta'etuuf karaa hunda jadduu kiristoos kennu ta'ana keessatti hujiisa jirtuutiin awwadhaantoo qabataa itti elo'a.